gepleyer Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 9-njy awgusty, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan İstanbul aeroportundaky protestlerden soň Türkiýede galan raýatlaryny tiýip-tiýizden watanyny dolamakçy bolýar. Türkmenistanyň goly ýokam aşgarlarynyň çagalary okuw esbaplary üçin dilekçilik edýär. Häkimiýetler gymmat baha desgalary gurmagy dowam etdirýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýär. 2015-nji ýylda Eýran bilen baglaşylan ýadro şertnamasyny dikeltmek üçin täzeden başlanan gepleşiklere gatnaşan ýokary derejeli gepleşikçiler bu meselede aralaşmak mümkinçiligini umytly garaýanlyklaryny aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli gepleşikçisi Enrique Moro hepde ýygnyna gepleşikleriň garşyndan çen tutup özüniň öňegdeşlik gazanyljagyny doly umyt bilen garaýanlygyny aýtdy. Biz ilerleýärdik we men bu gepleşikleriň basym jemlenmegine garaşýaryn diýip Enrique Moro 7-nji awgustda Eýran metrugatyna aýtdy. Eýranly, Abbasaly we Ýewropa öwrelişinden bolan gepleşikçiler bir näçe aýlap dowam eden ara kesmeden soň 4-nji awgustda Tehranyň ýadro şertnamasy baradaky gytaklaýyn gepleşikleri täzeden başladylar. Israil häkimiýetleri bilen İslam cihadi radikal toparynyň wekilleri ýaraşyk baglaşmak alalasygyna geldi. Ýaraşyk ýerli wagt bilen saat 23:00 güýje girdi. Ýaraşyk alalasy barada habary ilkinji bolup AFP we AP habar gurluklary berdi. Olar İslam cihadi toparynyň ýokary derejeli agdasyna we möhürüň aňtaw gurlugynaky çeşme salgylandylar. Kayır parahatçılık gepleşiklerine arası yok münne çıkış etti. Habar kullukları yaraşık şertnamasının şertlerini aitmadılar. İsrail'in korunmak güçleri 5. Ağustos'ta Dan Seheri operasyasına başlayanlığını ilan etti ve onun çeğinine Palestina'nın Gaza doluğundaki nişanaları bir neçe raketa zarvası nurdu. İsrail'in tasdiklemeğine göre bu hücumlarda İslam cihat toporunun İki serkerdesi Taysir Al-Jabari ve Halid Mansur öldürüldü. Palestina'nın Sağlık Ministerliğinin mağlumatına göre bu hücumlarda ağzından 36 adam sol sağına 11 çağ öldü. İsrail koşunu öldürülenlerin köpüsünün İslam cihat toparının harbu kanatının ağdalardığını, ölenlerin kəverinin Palestina tarafından atılan raketaları cogap hükmünü orulan zarvalar neticesinde ölenliğini öngötürdü. O Vansa'nın günörtuğunlu oruna olan partlamada 3 sani ul dereceli terkerdesinin öldürülmeyi Tehrike Taliban Pakistan ya da Pakistan Taliban adı bilen tanılayan kuruma urulan ağır zarva oldu deyip Azatlyk radiosynyň Pakistan gurlugy Maşar radiosu 7-nji awgustda habar berdi. Öldürilen serkerdeleriň arasynda Pakistan Talibanynyň iň täsirli we rehimsiz liderleriniň biri hasaplanýan Abdulwali lakamly Umar Halid Khorasan hem bar. Öldürilen serkerdeleriň beýleki kişi Hafiz Dawlat we Müfti Hasan diýilip bilindi. Bu erkekler 7-nji awgustda akşamy Owganstanyň Paktyk welaýatynyň Birmal etrafyna gelenlerini minip gelýän ulaglary ýol ýakasyndaky minanyň üstünden bart diýip anonimlik şertinde urlaşan çeşme aýtdy. Aýdylmagyna görä bu üç serkerde Owganstanyň Kunar we Nangarhar welaýatlaryna bolýan eken. Bu habar Pakistan häkimiýetleriniň paragatçylyk alalaşygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin söwüşçi toparyň ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirýän wagtyna gabat geldi. Kubaly ýangyn söndürjiler indi bir näçe gün bäri Matanzas şäheriniňki neft ambaryna uran Yıllarımdan son başlanan yanığın sönürcek kolyarlar. Suğun kuğuna çenli bir adam öldü. 120 adam sol sahanlı Enerji Ministeri Luan Arront yaralandı. 17 yanığın sönürcü direksiz etti. Yanığın 5. Ağustos'ta Gavana'dan 100 kilometre uzaklıkta başlandı. Çiğnev saklanayan ammarı yıllarım ordu ve neticede partlama varlı. Yanığın ilki bir ammar kapla varlı. 6. Ağustos'ta irden komşuluktaki ammara geçti ve neticede olk hem partladı. Birinci ammarda takminan 26 milyon litre çiğ neft olsa, ikinci ammarda 52 milyon litre yanıç vardı. Siz haberler dinlediniz.